estratéxico de subvencións que vimos de aprobar e daremos conta no vindeiro pleno do mesmo, triplica este ano a súa cuantía. Concentra, polo tanto, o 8% do orzamento. É certo que o grosso desta cuantía vai destinado para o plan Reanima Lugo, con estas axudas directas económicas presentado pola pandemia, pero tamén adicamos 2,5 millóns a colectivos e asociacións locales para continuar coa súa labor. Queremos con isto fornecer a base da nosa comunidade local tras esta crise sanitaria global sen precedentes, adiantar tamén a posibilidade de que dispoñan destes remanentes, destes cartos para poder facerlle frente ao seu día a día. A modo de exemplo, pues, dedicamos dentro destes 2,5 millóns de euros 1 millón de euros para benestar, que sigue sendo o piar fundamental da nosa política, os nosos eixos políticos. E outro dato é que a protectora de animais pois duplicará a súa aportación pasando a 200.000 euros para poder sufragar os gastos derivados. Por lo tanto, o Concello de Lugo segue a traballar pensando en aportar solucións, pensando en ser útil á cidadanía e pensando en paliar todo este efecto negativo que trae consigo a crise sanitaria.